Antaŭ nelonge la Pola Poŝto emisiis 3 poŝtmarkojn kun pasteloj de Stanisław Wyspiański, kiuj prezentas polan aktoron kaj reĝisoron el la limperiodo de la 19 kaj 20 jarcentoj Ludwik Solski. La 3 poŝtmarkoj, ĉiu en la eldonkvanto de 450.000 ekzempleroj, aperas en la ciklo Perditaj artverkoj. Ĝia celo estas atentigi, ke la artverkoj mal aperintaj dum la dua mondmilito aŭ ŝtelitaj lingve kun ĝi estas seninterrompe serĉataj. Sur la poŝtmarke prezentitaj tolaĵoj de Wyspiański, la aktoro estas prezentita en la roloj el teatraĵoj de Leopold Staff, Shakespeare kaj Wyspiański. Dum la germana pribombado, la Varsovia loĝejo de Solski, elstara pola aktoro, reĝisoro kaj teatra direktoro, en septembro 1939 estis damaĝita multnombra kolekto de liaj artverkoj, perdiĝis.